Pirmās teritorijas jau ir praktiski, jo pāris dienās sešķi vakardienā tas ūdens līmenis ļoti strauji cēlies augšā. Šodien apsakojam Daugavu tur tālāk uz novada uz Rīgas pusi. Nīcgalē viņš pāris stundas atpakaļ vēl ledus stāvēja un ūdens līmenis nebija cēlies. Ledus aizdambējas kaut kur pie Līksnes. Līdz ar to visi tie vasarnīcu kooperatīvi, kas ir uz to pusi, viņiem vienā mirklī var gadīties, ka pašais ledus ir aizdambējis tos grāvjus, kas ir nosusināšanas grāvi un vienkārši ūdens neiet iekšā šajās kooperatīvās, bet tas ir laika jautājums. Un viens mirklis var būt, ka tās visas sēkas un nedod Dievu cilvēku kaut kas un visas tās nianses attiecībā uz plūdiem vienmēr notiek naktīs. Ja vakarā vēl nav un pēkšņi viņš viss no rīta. Nu, cerēsim, ka tik traki nebūs, bet cilvēki jau mājlopu skatās, kur augstāk likt un laivas gatavo pagasti. Bet ar laivām var kaut ko palīdzēt tad, kad ledus nav, kad ir ūdens, bet kad ledus, nu, diemžēl, viss Dieva varā. Vēl pusotram metru jau būs ļoti kritiskas.